الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامج
إفردا إرتنجي نور برنامج
Хайрли ирте, хурматли дин кардашларыбыз, мухтарам радио тыңлаучыларыбыз. Изги азаннан башланып киткән бу елда барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсин. Сезне Аллаһ Тагалага тагында якын айтсын һәм һәр сәгатегезне күңелле иттерсин. Изги азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бар тик сезгә изгелек кылу максатында гына. Аллаһ Тагала сез инде моны Бик яхшы аңлый башлагансыздыр, мөхтәрәм дин кардәшләребез. Җир йөзендәге үзе халык кылган бар кешеләргә дә рәхмәтле. Моны бик дөрес иттереп аңларга кирәк. Нәрсә соң ул халык кылган кешеләргә рәхмәтле дигән сүз. Бу шуракта инде мин киңрәк иттереп барлык җан ияләренә дә рәхмәтле дип әйтәсем килә, чөнки аның нигъмәтләреннән адам балалары да, кош-кортлар да, үлән үсемлек агачлар да барысы да бирелгән мөмкинлекләренә карап тигез файдалана. Аллаһ Тәгалә бит бүген күңелләре бик саф әйбәт кешеләргә дә, башкаларга авырлык төшерүче, башкаларны кимсетеп, борчып яшәүчеләргә дә тигез шартлар туйырган. Син начар кеше дип, син ямсыз кеше дип, син башкаларның өлешенә кергән дип, син сүз йөртәсең дип, бөтен җирдә яңгыр яудырып, әле санап китилгәннәрнең өйләре өстенә генә болыт кертми тормый бит Аллаһ Тәгалә тигез яудыра. Ә менә Аллаһ Тәгаләнең рәхимле, шәфкатьле, миһербанлы булуы бар тик мөселманнар өчен генә. Бу өстенлекләр белән бар тик мөселманнар гына куллана, әгәр дә алар намазда булса, әгәр дә алар Аллаһ Тәгаләнең кушканнарының барысын да үтәргә тырышып, тыйганнарының барысыннан да тыйылып яшәсәләр. Менә шуңа күрә Казан шәһәренең Вахитов һәм Идел буй районнары имам мөхтәсибе, Кабан арты мәчете имам хатыйбы Юсуф Дәүләтшин белән догалар турында сөйләшкәндә, без моны кат-кат аңлатырга тырышабыз һәм бу агазлар бу хакта Юсуф хәзрәт аеруча шатланып һәм горурланып сөйли. Безнең тапшыруларны тыңлаучыларның барчасының да күңелләренә хуш килә. Алар вагазларыбыздан бик зур гыйбрәт, хикмәт, файда алулар турында аңа да турыдан-туры хәбәр итәләр һәм миңа да язып шалтыратып торалар. Без инде дуа мәсьәләләренә кагылышлы сөйләшүләребездә бик күп аспектларны тикшереп үттек. Бүген әйдәгез, 7-нче дәресебездә кемнәрнең дуаларын Аллаһ Тәгалә кабул итеп ала икән, шул хакта иркенлә бер сөйләшик әле. Аллаһ Тәгаләдән кулларыңны күтәреп, ялварып сорадың да, аның җавабы шунда ук килергә тиешме? Әллә Аллаһ Тәгалә үзенең битмәс төкәнбәс хикмәте белән ул ялваруларыбызга соңрак җавап бирәме? Ә кемнәрнең дуаларын нинди очракларда Аллаһ Тәгалә кыямәт көн калдыра. Ышанып әйтәм, бүгенге әңгәмәбездән дә сез үзегез өчен хаят хикмәтле һәм гыйбрәтле файда алырсыз. Тыңлыйк әле бергә.
Бисмиллаһ, алхамдулиллаһ, вассаляту вассаламу галә расулиллаһ. Ассаламу галәйкум, aziz din qardaşlarım, assalamu alaykum, Raqib abi. Allah Taala özining rahmeti bilan mana shu duo darslarin boshlarga nasib etdi, inshaalloh davomlik qilsa edi. Chunki suyukli payg'ambarimiz özining bir hadisinde Allah qarshisida eng suyukli g'amal eng davomli bo'lgani dedi, agarcha u kichkina bo'lsa da dedi. Shunga ko'ra dinimiz islom bizni har bir ishda davomli bo'lurga irota. Agar da kishi Alloh taolaga g'ibadat qila ekan, ul bugun ertaga ko'p etib g'ibadat qilib, annarsin g'ibadatini toshlarlik bo'lga tegishdi. Adam balası bugün irtege sadaka verip, anlarısın ul sadakanı unuturğa, taşlarğa tiyiştirir. Şu an kura galimleri biz, hatta sadaka birgende ul daru kibik diler. Darunu bit, uçlap uçlap içsen ul ağu. Lakin kın sayın, vaqtında, irten, tüşten, kişten, dürüs itip içsen ul şifasın birer. Şunun kibik, sadakanı da bir yolu kuvvetip berip, anlarısın bütünlüğü unutkanşı. Kün sayın, atna sayın, əz-əzləb, umumən kişinin alimlər etələrində yıllıq sadaqası bulurğa tiyiş, aylıq sadaqası, künlük sadaqası bulurğa tiyiş deyim. Mənə şunun kibik nəsihətlərimiz də davamlı bulsa idi, inşallah indaların xalqımızğa faydası tiysə idi.
Hədərət şuşurunda bir sıra utuva, anı bir misi bulduramın, çünki üzəgiz başlağan söz, mənə əyttəgiz siz kimdir başlap, Анларын ташлай башласа, суынса деп, чыннан да мен исламга келген кишилердин байтагын мен билем. Алар бик шундай энтузиазм менен, рух менен келип, бүтүн талаптарын өтөп, бүтүн амалдарын кылып жашай баштылар. Анларын ишиктер элле туялар, элле ийлешелер, сууналар. Мен бу шаракта аларга Аллах Тагала нинди кисет уясы?
Албетте, Рахиба бай, ул инде көп киши келгенде ничектер хамасланып деп айтымбы, хискә бирилипме, андый нәрсә бар, изләнеп килә. Ләкин Аллаһ Тагала һәр бер килгән бәндәсен сыный. Һәм Куръани Кәримдә дә Аллаһ Тагала Ганкабут сүрәсендә нәрсә диде? Без иман китердек тә уфтанмасбыз дип уйламагыз ди. Ягъни сыналмасбыз дип уйламагыз ди. Аллаһ Тагала сезгә кадәр булган иман ияләрендә сынады ди, сезне дә ул сынаячак ди. Шуңа күрә ихлас кеше калау. Кала дин юлында әлбәттә менә бу суыну дигән әйбер бар. Безнең бер табигатыбыз да, Рахиб абый, чөнки менә кеше бит хәтта ортуга да ияләшә. Кеше михнәткә дә түзә диләр, рәхәткә түзә алмый диләр. Шулай бит, шуңа күрә ул безнең табигатыбыз, организм дип әйтимме, безнең зиһен дип әйтимме, безнең ишке дөньябыз да нәкъ тәнебез кебек ияләшә ул. Шуңа күрә ул ияләшмәсен өчен һәр вакыт иманыбызны дип әйтимме, яңартып торырга кирәк. Кеше үз өстендә эшләргә тиеш, кеше китаплар укырга тиеш, кеше алга таба үсәргә тиеш, чөнки камиллеккә ирешсә, ул кимчелеккә китә ди. Шуңа күрә кеше гел юлда булырга тиеш, гел юлда. Ягъни үсү юлында, үсеш юлында. Спортта Аллаһ Тагала биргән табигаттан артык бары күтәрелә алмыйсың. Шулай бит, фил кебек күтәрелә алмыйсың, бары-бары. Һәм арслан кебек йөгерә алмыйсың. Ләкин рухи тормышта, әгәр дә безнең өчен үлгү, үрнәк пәйгамбәрбез икән, безгә 10 гомер бирсәләр дә без ул дәрәҗәгә ирешә алмыйбыз. Шуңа күрә менергә дә менергә, менергә дә менергә пәйгамбәрбезгә әйтте, ул безгә дә әмер кагыла, гыйбадат кыл Роббыңа үлемен килгәнче ди. Шуңа күрә үлем килгәнче без үсәбез, без барабыз алга таба. Хәтта безнең инде бу бераз гына темадан читләштек. Файдасы булыр дип өметләнәм инде бу сүзләрендә. Бер галимнең әле хәзер генә сүзе искә төште. Ул шундый хикмәтле сүз әйткән. Безнең барасы юлыбыз бик ерак ди. Ә без шушы юлдан ди ташбака кеби әкрен генә атлыйбыз ди. Һәм безгә ди юлның ахырына җиту мөһим түгел ди. Безгә ди үлем фәрештәсе шушы юлда тапсын ди безне ди. Ягъни алга бару юлында, үсеш юлында тапсын ди. Безгә шунсы кирәк ди. Менә шуңа күрә әйткәнемчә, спортта, башка җирдә ул мәддиятдә дигән бар кешеләр бүтән машинага да атланып чыгалар, бүтән өйдә дә яшәп чыгалар, бүтән байлыкны да татыйлар, дөньяның бүтән пишмагында да, тавында да булалар, туктала барыбер. Рухи тормышта үсешнең юк шиге. Бу диңгезнең ярлары юк, бу диңгезнең төбе юк. Шуңа күрә әлхамдулиллаһ үсергә дә үсергә. Димәк, кемнәрнең дигалары кабул була? Узган Дәрісті қатырләсәгіз, біз енді дұға қабыл бола тұрған уақытлар, халетлер тұрында сөйлештік. Сәхәр уақытлары болсын мол, шүнгі намазлар болсын мол, намаз уақытында, хаж уақытында түрлі халетлер. Бүгін ендейдегіз айырым тоқталып кетік, кімлерінің дұғалары қабыл бола. Шынки сүйіклі пеғамбәрібізнің хадисләрінде дұғалары қабыл бола тұрған уақытлар, халетлер ғана түгел, хатта айырым кішілер де аталған. Бірінші хадиске тоқталайық. Хәм шуларның бірсі Әнәс ибн Мәлик, сүйіклі пеғамбәрібізнің йұртында бик көп еллар қызмет еткен шушы сахаби, зур сахаби, бик көп ұзақ яшаған сахаби тапшыра сүйіклі пеғамбәрібізнің шундай сөзлерін ишеттім ди. Үш кішінің дұғасы кері қайтарылмас ди. Кері қайтарылмас деген сөз ол қабыл бола деген сөз. Чөнки әбиләр, бабайлар бетінде тәсбих дұғасы оқыбыз, намаздан соң валя тадриб биха вуджухана деген сөз айтабыз. Йүзләребезге кире атмасаң иде шушы намазларыбызны деп. Шуның кебек дұға қайтарылмай екен, демек ол қабыл бола. Шуларның иң біріншісі итеп сүйікті пайғамбарыбыз ата ана дұғасы дейді. Аннары соң ораза тұтушының дұғасы. Кімдер енді бұл хадисләрне білсе, хәзер ескеріп қояр енді, тоқта башқа түрлі өтіл деп. Мында бірінші риуаят келе. Шуға көрә мен енді көбірек хадисләрне жиырға тырыштым, көпшілік кішілерін табыр үшін. Мына біріншісі шушы ата ана дұғасы, ораза тұтушының дұғасы, һәм мусафирның дұғасы дейді. Мына мында сүйікті пайғамбарыбыз үш кішіні атады. Һәм алдағы хадис сансында бу Хурайрадан килә, анда тагын 4-нче сүз тәлде. Сүйікті пайғамбарыбыз әйтте, үш дұғаға һеч шиксез җавап бирелер диде. Ягъни ул дуаларга җавап бирелер, кабул булыр диде. Һәм иң беренчесе итеп ул рәнҗетелгәннең дуасы диде. Мәзлум дип килә инде ул, кимне нахакка кимсеткән булсалар, хакына кергән булсалар, рәнҗеткән булсалар, шуны әйтте. Икенчесе юлчы дуасы, мусафир һәм өченчесе ата-ананың баласы ишин кылган дуасы һәм ахырдан сөйләп куйды баласына каршы кылган дуасы дип тә. Менә монда бу ике хадистә 4 кешене атады. Әйдәгез инде Алланың рәхмәте белән шушы 4 кешене без карап китик. Иң беренче әйдәгез башлыйк инде рәнҗетелгәннең дугасыннан. Чөнки исламда гомумән гаделлек булырга тиеш, рәхим шәфкать дин өйрәтә һәм һич бер кеше икенче берәүне кимсетергә, рәнҗетергә тиеш түгел. Һәм монда дини һәм дини булмаган кешене дә аерырга ярамый. Милләтенә карап, мәсәлән, мин син татар, мин сине рәнҗетмим, ләкин тегесе татар түгел, аны рәнҗетсәм, яки син мусульман, ә син мусульман түгел, хәтта кеше үзен бөтенләй динсез итеп атаса да, әйтик, атеист булса да, яки башка дин кешесе булса да, насара муланды, яһудиме, анда буддистме, аерма юк, бу мәсьәләдә кешене рәнҗетергә ярамый. Бернинди диненә, милләтенә карамастан. Шуңа күрә сөйекле пәйгамбәребез, ул бит инде беләбез, исламның нурын, хакыйкать сүзен таратыр өчен ул сахабаларны әзерләде, бик күп илләргә, бик күп җирләргә җибәрде. Һәм аларны юлга чыгарыр алдыннан ул аларга нәсихәтләр бирә иде. Ягъни ул аларны өйрәтә иде, нәрсәдән башларга, беренче кеше ничек вагазларгә, аннарысын ничек, чөнки инде вакыт ягай бердән башларга ярамый, мөһим әйберләрдән башларга кирәк. Менә шуңа күрә сөйекле пәйгамбәребез бик каты кисәтеп әйтә иде, кеше рәнҗетә күрмәгез, рәнҗетелгәннең дуасы кабул була дип. Хәтта аның бер сахабасы булды, бик күп җирләргә җибәрә иде ул аны, Мугаз ибн Джабал дигән сахаба, ул бик мәшһүр, ул аны Йеменгә җибәргәндә нәрсә диде, рәнҗетелгән аның дуасыннан соклан диде, чөнки аның дуасы белән Аллаһ арасында пәрдә юк диде. Һәм менә монда аерма юк, сиңа рәнҗиме христиан кешесе, яһуди кешесеме, атеистме, әгәр дә чыннан да син аны рәнҗетәсең икән нахакка, аның дуасын Аллаһ кабул итә. Шуңа күрә мөселман кешесе кешеләр белән эш иткәндә, булсын мол ниндидер әйтик сәүдә эшләре, мал мөлкәт эшләре ярамый, ярамый кешене рәнҗетергә, чөнки рәнҗеп кылгандыга кабул була. Кабул була һәм бу хакта бик күп мисаллар китергә була. Сахабалар тормышыннан, зур галимнәрнең тормышыннан, хәтта үзебезнең тормыштан да күп китергә була. Чөнки булган, мәсәлән, сахабалар арасында да кемдер кемне рәнҗеткән, кемдер кемнеңдер җиренә кергән, әйе, һәм тегесе сабыр итә алмыйча дуа кылган, анда бар, мәсәлән, бу сахабалар вакытында ике кеше арасында килеп чыга шундый фитнә, алар инде җир бүлеш алмыйлар. Ягъни берәү икенче берәүнең җиренә керә, һәм инде шуннан соң аны чакыралар инде казыйга, бу бит инде безнең судка, мәхкәмәгә бирү булай шикаят белдерү, һәм инде ул казыйга килгәч, казый аннан сорый, Аллаһыдан куркучы ул инде бәндә була, Сағид ибн Зайд була инде шушы Марван исемне казыйга китергәч, казыйга әйтә инде ул судьяга, ничек мин кешенең хакына кирим ди, мин үз колагым белән сөйекле пәйгамбәрбездән бик куркыныч сүзләр ишеттем ди. Моңа бит шикаят кылалар, ул минем җиргә кирде дип. Булар инде ихата территория бүлә алмыйлар. Шуннан соң бу сахаба әйтә, мин ди ничек казыйга әйтә кирим ди, мин үз колагым белән ишеттем ди. Ә казый ишетмәгән була бу хадисне. Ә нинди хадис ишеттең син дигәч, шуннан соң иде бу айта, кемдә кем зулымлык белән, ягъни гадилсезгә, дөрес түгел юл белән, ялган юл белән икенче берәүнең җиренә бер карыш инде ул татарча сием буламы?
Сием булыйны.
Әйе, ул бит инде менә 20 см шушы безнең бармакларны ике якка җәйсәк, менә шуның кадәр бит инде керсә ди, шуның сәбәпле кыямәттә 7 кат җир астына төшәр ди. Ягъни кеше җиренә керү, менә авылларда бит инде бүлеш алмыйлар кай вакыт. Бу минем җир, бу синең җир. Әйе, кыймаларны бер якка, икенче якка күчерәләр. Менә шуннан соң инде бу сүзне әйткәч, казый да куркып кала, бүтән ди мин синнән бер нәрсә, бернинди аңлату да бирмә миңа ди. Ягъни ул аңлый, бу Сагыт дигән кеше шушы сүзләрне ишеткәндән соң берничектә кеше җиренә керә алмый. Ләкин элек бит инде кешедә исем дигән әйбер бик каты булган. Намус һәм кемдер синең исемеңне кирләсә, моңа бик каты рәнҗитергән булганнар. Шуңа күрә бу да бик каты шул вакытта рәнҗегән һәм сабыр итә алмаган күрәсең, әйткән бер хатын-кыз булган, моның өстенә шикаят язган инде. Ул әйткән, әгәр дә бу хатын ялганчы булса ди, менә шул алган җирендә ди Аллаһ аның күзләрен алсын дигән. Менә шул сүзләрне ишкындырган һәм инде күршеләре күргән картаймыш көнендә бу хатынның күзләре сукырая һәм ул шул җире, ягъни ялганга җирне шикаят кыла бит инде. Шул җирендә йөргәндә ул шунда бер чокырга төшеп вафат булган инде. Бик күп мондай мисаллар китергә була, сахабалар түгел безнең тормыштан да. Ул бит инде кемнедер менә әйтик, эште рәнҗетәләр, кемнедер ялган яла ягып каядыр акча урладың дип, тегене эшләдең, моны яки эшләмәдең дип, кемнедер эштән алып аталар, кай вакыт тиешенчә тикшерип тә тормыйлар, кай вакыт аның бит инде тикшерүчеләренә дә ничек тикшерергә әйтәләр. Алай берләрне беләбез, бүген килмәдек бит инде дөньяга. Кызганыч, гаделсезлек күп. Күп, ләкин бу гаделсезлекләр кайта. Менә бигрәк тә кеше рәнҗетү мәсьәләсендә көчле кешеләр, дәрәҗә кешеләре, власть кешеләре уйлансалар иде, чөнки Алла сакласын, үзең дә сизмичә, үзең дә белмичә калуың бар, кемнеңдер хәтере калыр, кемнеңдер күңеле калыр, кемдер сиңа рәнҗер, авыр вакытта мин үзем дә кай вакыт куркып куям, чөнки хәзрәткә дә еш киләләр, кемнеңдер ие янган, кемнеңдер баласы авырган, кай вакыт үз проблемаларыңа шумган буласың, тиешенчә кабул да итә алмыйсың, кемнедер ихтибар да биреп бетер алмыйсың, төрле хәл була. Ә синең өчен ул бер кичкенә әйбер булырга мөмкин. Ә кем өчендер ул зур, хәтта менә әле хәзер генә Рахибов искә төште, Түбән Камада эшләгәндә, бу минем өчен бик зур сабак булды. Менә бу вакыйга Аллаһ Тәгалә миңа бик зур мәдрәсә ясады. Бер кашан да ашыгырга ярамый, кешенең хәлен һәр вакыт аңларга тырышырга кирәк. Бер инде килде абзый, шул бер 60 яшь тирәсендә инде кирде, шундый ачуыннан кабарынган, бүртенгән, ишек төбендә дуа кылып утыручы бабай шамаган. Анда безнең коридор бит инде, кешеләр намазга керәләр, чыгалар, моңа тынычлык җитмәгән. Дуаны тыныч вакытта бу инде килеп кергән минем бүлмәгә. Шуннан соң инде әзрәк шулай тавыш күтәреп сөйләшә инде. Миңа да бик шамады инде бу. Бәлки минем дә әзрәк кызурак шак булгандыр. Аллаһ Тәгалә белә бит ул кашан кемне җибәрергә. Бу инде китте шулай үзенең хакларын кем әйтмешли провокация итәргә. Шуннан соң мин инде утырам, утырдым абзый, утырале дим, ул утырмый хаман. Шуннан соң утырале мәйтә әзрәк тавыш белән әйттем инде. Мәйтәм, нәрсә булды? Әйт, кызыма дога кылдырырга килдем ди. Рухына ди. Менә аерым бүлмә бирегез бабайга ди, шунда дога кылсын ди. Мәйтәм, абзый, каян аерым бүлмә табыксың? Мәйтәм, бөтен кешегә җиткереп булмый бит мәчеттә дигәч, үземнең бүлмәңне бүлеп бир ди. Менә синең бүлмәң зур монда ди, яртысын бүл дә бир ди. Мин инде бөтенләй ашышыга башлады. Хәзер шуннан соң туктале, мәйтәм, абзый, нәрсә син монда, мәйтәм, килеп командовать итәсең бөтен җирдә? Әйдә утыр әле дип утырттым мин моны хәзер. Шуннан соң кырына килеп утырдым, әйдә, мәйтәм, дога кылабыз. Әйдә дип шулай вакытында туктадым. Ничектер Аллаһ Тәгалә туктатты дагын. Шуннан соң инде бу утырды, исемнәрен әйтәлем, әйтәм, әйдә. Һәр исемнәрен язам, кашан вафат булды дигәч, кишә ди. Менә шунда минем инде дөньяның асты өскә килде инде. моңа кадәр койда нинди абзыйның миңа тауыш күтәрүләре, кой бер каты сүзләре ушамаган булса, бүтән нәрсә юкка чыкты, чөнки кешенең кичә, әле кичә яраткан кызы киткән булган. Менә ул кыш табып, икенче көнне килгән мәчеткә, менә шунда мин аны бүтән яктан акладым. Мин бүтән яктан акладым һәм шунда ул чыгып киткәне бик күңеле булды. Коръаннар укып, дуа кылып җибәрдем. Ләкин чыгып киткәч, аркадан сулар чыкты да, карам әйтәм, Юсуф, Аллаһ Тәгала сине санады бит ничек. Менә бер кашан да ярамый ашыгырга, кешене хөкем итәргә, кешене сүгәргә, ачу сакларга. Ул менә төрле хәлләр була тормышта. Нәрсә генә булмый. Шуңа күрә бигрәк тә мин әйтер идем җитәкче кешеләрнең ул теге кызык власть, теге дәрәҗә, син кемгәдер нәрсәдер хәл итәсең, ләкин Алла сакласын, каядыр кемнедер рәнҗетсәң, бу килә. Алла сакласын. Менә бер мисал. Бүген мәсәлән гарәп илләрендә дә шулык пробкалар, шулык парковка җитмәүләр сәбәпле мин битне күзәтеп барам, гарәп илләрендә нинди вагазлар сөйләнелә. Мин ихтибар иттем шуны, соңгы елларда галимнәр бик күп әйтәләр машинаны дөрес кую турында. Мисал белән безнең бик күп яшьләр бар. Аны моны карап тормыйча мәчеткә дә килергә мөмкин. Үендә дә мәсәлән тротуарның урта бер җиренә машинасын куеп китә. Ничә кеше шуның машинасын әйләнеп, кырдан ыш кылып, мәшәкать күреп китергә тиеш. Кирәкмәгән урынга куйды, мәсәлән, скорый помощь керә алмады. Кемгәдер зыян килде. Шул скорый помощьны каршылганда, шушы машина сәбәпле керә алмавын күреп, шул авырып ятучының туганы рәнҗешә. Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Иттакуллагыйнәйн. Ике төрле рәнҗешедән сакланыгыз диде. Ике төрле. Сахабалар сара нинди? Берсе ди күләгә урынга йомыш үтәгән ди, икенчесе юл өстенә ди. Кеше йөри торган, кеше ял итә торган, мәсәлән, кемдер орган, алтал чыккан, менә әз генә ял итим әле ди, бигрәк тә гарәп илләрендә бит инде ул проблема, агач юк, ни юк, менә күләгә таптык, күңелсез ис, кемдер шунда йомышын үтәп киткән. Кеше ял итә торган урын. Менә ул бит бик күп ул. Мәсәлән, су буйларында чүпләр калдыралар. Шуннан да кемдер рәнҗергә мөмкин. Менә шуңа күрә ул шундый әйбер үзең дә белми каласың. Үзең дә белми каласың, менә яш кеше килде мәчеткә, гаилә төзегән идем, җимерелде, ди, эштән киттем, ди. Бөтен нәрсәсе бар. Кем әйтмешли, ОГ егысын биргән, бакалавриат магистратурасы биткән, диплом кесәдә эшкә урнашкан, бер чибәр кызны эләктергән, квартира алганнар, әтиәне булышкан, машинасы бар, яшәдә яша, юк. Бер көнне бөтен нәрсә җимерелде. Бөтен нәрсә кулдан китте. Бер нәрсә эшлисе килми, яшисе килми килгән. За что меня Бог наказывает ты? Сорый миннән. Мин бит инде хәзрәт, теге кем әйтмеше, Аллаһ кешесе, бөтенебез дә Аллаһ кешесе, ләкин мин хаҗ җавап табырга тиеш бит инде. Шуннан соң әйтәм, утыр әле дә, утыр. Әйдәм әйтәм, уйланыйк әле. Аллаһ бит гадел. Ул бер кашанда бер кемгә дә, бер кемнән дә болай гына алмый. Ул беренчедән үзенекен бирә, үзенекен ала. Әйе, биргәндә рәхмәт әйтәбез микән әле? Булганда зарлансак та. Әйтәм, менә сиңа ничә яш? Шуннан соң әйтәм, миңа анда мәсәлән 25 яш. Ярар, әйдәм әйтәм, бер 7-8 елга пленканы әйләндерик әле. Әйе, менә тәмәле синең башың эшләми, яшьлек 18-17 яш. Исеңдәме әйтәм, сез иртәнге 3-кә кадәр подъездда пиво эчеп утырдыгыз. Кипкән балык ашап. Ул бар булган бит инде аның бер шундый хәле. Шулай бит инде. Иртәнгә кадәр шар-шар көлеп, анекдотлар сөйләшеп, кычкырып, көлеп утырдыгыз. Әйтәм, исеңдәме? Бу эндәшми. Исеңдә инде ул аның. Әм әйтәм, ана шул 4-нче катта, шул ишек артында әйтәм, берәү яман шыш белән авырып йоклый алмыйча яткан әйтәм. Һәм сезнең кычкырып көлүләрегезгә чыгып әйтә дә алмаган куркуыннан сездән әйтәм. Булганмы шундый хәл? Белмим ди. Әйтәм, менә шундый тагын берничә мисал китердем дәген. Менә әйтәм, шулар кайта инде. Шайтан таягы кебек, сез әйтәм, алабута чәчкәнсез бөтен җирдә. Хәзер шулар тишелә әйтәм. Менә шуңа күрә ул тормыш бүген булай гына бармый. Ул шуңа күрә Алла сакласын инде озын сүзнең кыскасы кеше рәнҗетүдән. Бу хакта әле без тагын сөйләшербез. Күшик ата-ана догасына. Ни өчен ата-ананың догасы кабул була? Иң беренче, әлбәттә, Аллаһу Тәгаләнең хикмәте ул безне адам белән хава кебек тә җибәрә алыр иде, аның кеше кудрәте җитә. Әтисез, әнисез дә, ләкин Аллаһ теләде безнең сабый бала хәлендә, зәгыйф, мискен, калак тотып ашарлык түгел без. Үзебезнең йомышыбызны да үтәй алмый торган хәлдә ул безне әти-әни кулына тапшырды. Әти-әнинең күңеленә күпме рәхим шәфкат бирде, күпме сабырлык бирде. Менә бала ата-анасына түзә алмый ул кадәр. Ә ата-ана түзә балага. Әле шуңа шатлана бит әле ул. Куана шул түзгәнгә. Менә шуңа күрә ата-ана шушы зәгыйф бер гафу итегез инде кечкенә генә бер ит кисәген минем инде радио тыңлаучылар ачуланмасыннар мине. Ул кеше шул инде ул. Аның башка берсе юк. Әйе, менә шушы затны кеше итер өчен аякка бастырыр үчүн, аны турмушка чыгарыр үчүн, аңа билим берир үчүн, аны тәрбиялар үчүн ул күз алдына китерип бетере алмаслык күч, куәт, сабырлык, сәламәтлек, гомрын бирә, курбан итә. Һәм әлбәттә менә шушы кадәр баласына күчен салганнан соң, әлбәттә аңа ул бала бик кадерле була. Элек безгә кичкенә вакытта мәктәптә укыганда агач утырттыралар иде. Менә ул агачны үзем утырткандан соң аны сындырасы килми икән. Мен хәзер дә безнең чиновникларга да, җитәкчеләргә дә әйтәм, без мәйтәм патриотизм дип әйтәбез яшьләргә, ә яшьләр бу ил өчен бер нәрсә эшләмәгән. Ул син бу ил өчен көчеңне түкмәсәң, син бу илне ярата алмыйсың. Шуңа күрә безгә бу илгә хезмәт итәргә кирәк. Безгә шушы су буйларын чистарту, агач утырту, синең туган илеңә, туган җиреңә хезмәт итмичә булмый ул, аның кадерен белеп. Менә монда дагын ата-ана үзенең күпме көчен керткәч, ул бала бик кадерле була. Ә ул бала синең күңелеңә ни кадәр кадерле булган саен, аның өчен дога ихластан була. Менә шундадыр хикмәт ата-ананың баласы өчен. Кабул була дагасы. Менә ата ана үзенең баласы өчен кылган кебек ихластан дагыны бүтән беркемдә кыла алмый. Чөнки уларның кулында үскән. Улар менә никахларда бит инде безне хәзрәтләрне чакыралар. Мин һәр никахта әйтергә тырышам. Онытмаска тырышам менә әтиәниләргә. Мин күпме генә хәзер дога кылсам да, хәзрәткә күпме генә садака бирсәгез дә, бәлки минем җөмлә төзелешләрем матуррак, рифмаларым күбрәк туры килер. Ләкин сезнең балагызга сез калган кебек бер кемдә дә кала алмый. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгаля хәзрәтнең яшьләр өчен кылган дагасы кабул була димәгән. Ата-ананың баласы өчен кыла. Менә шуңа күрә ата-ана буларак сез кулланыгыз шушы үзегезнең дәрәҗәле урыныгыздан һәм дуа кылыгыз дип гил-гил әйтәм, чөнки бик күп кычкырткач балаңа, аңа ихластан кыласың дуаны. Шуңа күрә ата ана бик күп дуа кылырга тиеш, бигрәк тә менә мин өлкән әбиләргә, бабайларга әйтәм. Бүген бәлки күбесенең балалары тормышка чыккандыр, кем әйтмешли аякка баскандыр, күп итеп акчалар да эшлиләрдер, сәүдәсе дә, дәрәҗәсе дә бардыр, дәүләте дә бардыр. Ул әби бабайларның пенсияләре дә кирәкмидер. Бәлки үзләрен бераз кирәкмәгән кебек тә хис итәләрдер. Юк. Менә мин хәтерлим, Госман хәзрәтнең әле Рәшида абыстай исән вакытта, ул үзендә җыдырыклап тора иде бөтенесен. Мин бик күп аларның гаиләсендә никахлар, туйлар алып бардым инде. Госман хәзрәт нишәптер мине чакырая. Менә мин шунда Госман хәзрәтнең бер сүзен истә калдырганмын. Әни Рәшида абыстайга әйткән иде: "Синең безгә акчаң да кирәкми, ниндидер безгә ярдәмең дә кирәкми, син исән генә бул. Син исән булда намазыңны укы, без сиңа ризыгын да китерербез, башыңны алыштырып торабыз, хезмәтебезне күрсәтербез, чөнки синең дуаң менә монда күп балаларыңны һәм 100дән артык оныкларыңны яшәтә" дип менә шулай сүз истә калган. Менә өлкән буынның өлеше җәмгыятьтә шул. Әйткәнебезчә, Аллаһ Тәгалә теләсә Адам белән Хава кебек килер идек. Аллаһ теләсә әби бабайда булмас идек. Кеше картаймас иде, жәннәттә картаймый, Аллаһның кудрәте җитә. Ләкин ни өчен кеше олыгая? Ни өчен көчен югалта? Чөнки аның олыгайган, көчен югалткан вакытында башка вазифалары килә. Ул дуа кылырга, күбрәк дуада, күбрәк намазлыкта. Мин шуңа күрә әби бабайларга әйтәм, җитте сезгә дөнья куырга. Менә балаларга кирәк бит ди, менә тегеләй, буллай ди, мин әйтәм, җәй намазлыгыңны утыр ал кулыңа дисбе, укы духа намазларын. Бар җәмәгатьнең бабайларга әйтәм, барыгыз үйләгә китегез. 2-3 сәгать кенә кала икән, икендеге кайтмагыз. Нәрсә ул әбинең 80 яшьтә саклап ятырга инде, шул хәтле яры яшьләр инде сагынып кайтып китәләрдер. Әйе. Шуңа күрә әби белән талашып ятмагыз. Утырыгыз мәчеттә. Менә мин бик сирәк безнең халыкта. Менә гараб илләрендә мин гараб әмирлегендә булсынмы, Катарда булдым, Кувейттә булдым, күрдем моны. Сагуд Гарабстанда гөл күрәм, Төркиядә гөл күрәм. Күп мәчетләрдә бабайлар бер намазга килгәч чыкмыйлар. Икенче намазны көтәләр. Кулында дисбе. Коръан укый. Коръанның теге закладкасын тыгып куйган. Ул инде хәзер Коръанны хатым кыла ничәнче биттә. Рамазан түгел бу. Көн саен шулай. Әби белә, бабай үләгә китә икән, икендедән соң кайта, ахшамнан соң кайта. Сагынып кайтадыр әле ул әбиен шулай бит, чәйләрен аның. Менә шуңа күрә кызганыч әле бездә бай бер юк. Өлкән буынның догасы кирәк. Менә бүген без нинди рәхәт тормышта яшибез, Рахи бабай. Хәзер әби бабайларны уятып кайтарсак, алар мөҗмәх дип уйларлар. Хәзерге безнең нинди шартларда яшибез, шулай бит инде. Минем әби 82 яшында микән иде, хәтерлим. Улым ди, мин дөньяның бу кадәр матур булганын күз алдыма да китерә алмыйм ди. Әйе, чөнки аның улай берне күргәне булмаган. Ә нәрсә күрде инде ул? Үзенең шул иске инде үлде, шулай бит. Без күргәнне күрмәде бит ул. Менә шуңа күрә мин гел үземне сорый идем, ни өчен шулай безгә? Не үшін шолай? Никита Михалковның бик қызық бір видео язмасы бар. «За что нам мерзавцам Бог столько дает?» деп айта ол. Міне, шыннан да бик рахат яшейбіз. Қой вақыт өзіме шынды оқылану да жауап та табан, бәлкі біздің әбі бабайларының дұғасыдыр ба. Соғыс шырларында, ашылық шырларында, міне, бәлкі ренжіп дұға қылғандардыр. Ауыртудан, сызланудан, міскінліктен, зағифліктен, фақирліктен, ерлері өліп, толық алып, бәлкі міне, етімлікте бәлкі дұға қылғандардыр, бәлкі шуңа рахат яшей біздер. Әбізалар үшін дұға қылабыз мәлі юқ ма? Міне, аңсада сару. Шуңа көрі, ұлы күшінің дұғасы керек. Яшлер, бүтінісі шуларының дұғасына. Мен қай вақыт әбейлерге айтам, міне, юқ енді балаларым дин жолында түгел, мен айтам дұғадан ташлама. Барбір, сен өлгеш болса да Аллах бастыра екен, бұл жеңу. Бәлкі сен көрмәсің, сен кетірсің, ә сенің неше буының сенің дұғаңда яшар әл. Ибрахим, пейғамбар, қарағыз, көп мі дұға қылды, қазірді Мәкке Ибрахимның дұғасы білен, нәрсе, бәрекетті яшай. Пейғамбарымыз Мәдина шахары үшін дұға қылды, мың ярым ел өтті, қаман Мәдина шахары бәрекетті яшай пейғамбарымыздың дұғасы білен. Шуңа көрі үлкен буын дұға, әтиянінің дұғасы қабыл болады. Әби бабай айырма жоқ, әби бабай, әтияні айырма жоқ, дұғасы қабыл болады. Мұсафирның дұғасы білен ораза тұтушының дұғаларына тоқтаған кібігі дегенде, шынки мұсафирін айттік не үшін дұғасы қабыл бола, шынки ол шитте, тегі кім әйтмішілі, ғырбетті сұлтан болғанша дұған яқты алтан болды, бары бір қырында үйі юқ, яқыннары юқ, көңіл біразғына сына, хам шуңа көрі аның дұғасы қабыл бола дедік елшінің. Ораза тұтушының не үшін дұғасы қабыл бола дедік, шынки тамақ аш, кешенең хәле китә, бераз гына күңеле китә шул вакытта, менә шушы күңел киткән вакытларда дуалар аеруча ихлас була инде, авызлар кипкән, мин хәтта мәчеттә шулай дәресләр алып барганда Рамазан айларында анда битне бик мөһим әйбер менә ифтар алдыннан дуа кылу. Һәр вакыт әйтәм, мен әйтәм Аллаһ Тәгаләдән сораганда сөйләгез, үзегезнең менә авызларыгыз кипкән. Чөнки кемнеңдер инде башы бераз авырта башлагандыр, кемнеңдер хәле киткән, кемнеңдер авызлары кипкән, и Раббым деп айтыгыз. Мына шушы күні бойы жай оразасы 17 сағат. Раббым ораза тұтып, ризық ва ішімліктен тыйылып, ауызларым сенің ризалығың үшін қазір кепкен болса, гынахларымны кешір, дұғаларымды қабыл ет деп сұрағыздым, шенки Аллах қабыл ете шушы уақытта. Сенки сенің суытқышың толы ризық. Сен рахатланып құрсақ тұтырып ашай аласың. Жоқ, сен ашамайсың, бұл маңға төгіл. Син ашамайсың Аллах ризалығы үшін. Шуңа көрі сөйле мұны деп айтам. Аллах ризалығы үшін сөйлегіз Аллах қабыл ете деп, ораза тұтушының дұғасы қабыл бола. Анарасан бик мұхимай бір мұсылманның екінші мұсылман үшін аның артында ол көрмегенде қылған дұғасы. Міне мында сүйікті пайғамбарымыздың шундай хадисі бар. Мұсылманның өз қардашы үшін аның артында, яғни мәселен мен қазір Рақиб абай мені қарап тұрғанда, ей, Рақиб абайға шулай болсын деп дұға қылсам, мұнда ихласлық болмай. Чөнки мен Рақиб абай сеңа ярап, қара сенің көңілің болсын әлі деген әйбір кірешек бар. Шулай бейді, ә, мен мұннан шығып кеткеш, мәселен, студиядан. Дұға қылсам, аны сен көрмейсің. Хам мина мұнда көз бұярға қалмай ихласлық. Міне, шуға көрі пайғамбарымыз нәрсе дейді, бір мұсылман. Икенче мусульман кардашының артында ди, ягъни ул билмәгәндә, ул күрмәгәндә аның өчен бер изге дуа кылса ди, Аллаһ Тәгаля аның баш өстенә махсус фәриштә җибәрер ди. Ул фәриштә беренчедән амин дип торыр ди. Исегездәме әбиләрнең сүзе? Фәриштәләрнең амин дигән чагына туры килсен. Менә шушы бит инде ул. Фәриштә син дуа кыласың, амин дип тора, әле ул гына түгел. Синең үзеңә дә шушы хәерлелек килсен дип дуа кыла ди. Валяка би мифл, ягъни амин, кабул булсын, сиңа да шушы әйбер булсын дип әйтә ди. Бу Имам Муслим риваятында килә. Менә бу хадис нәрсәне аңлата? Алхамдулилла дуа кылганда, әгәр дә син дуаны үзең өчен генә кылсаң, син күз алдына да китереп бетерә алмаслык, ише кырые булмаган әйберне син тарайттың. Бір үш түбіне сыйдырдың. Йок, тарайтырға ярамай. Ол кейін. Дұғаны өзің үшін ғана қылма. Сарам болма. Сарам болма. Пайғамбар біз айтты, «Абхалун нәси, абхалухум фи сәләм, ва ағжазун нәси, ағжазухум фи дұға». Иң саран кіші сәләм береге саранланған кіші. Кіші бірге исәннәшкеннен өлмесің бетін, оқшан бітмей, хәлін бітмей, ауызың ашты исәннәш енді шулай бет. Хәм кішілерінің иң ғожизі дей, яғни, яраксызы дей, күшсізі дей, ол дұға қыларға да күш табалмаушы. Не шуңа көрі дұғаны қыларға керек өзің ішіңнен түгел. Дусларың, қардашларың, туғандарың, вафат болған әти, әни, әби, бабай, милләтің үшін дұға қыл, илің үшін дұға қыл. Білмеймін, патшаң үшін дұға қыл, қайырлы болыр, иншалла. Сенің тұрмышта проблемаларың бар екен, ол сенің көршіңдің де бар. Ол сенің білен бірге мәшітке еруші достыңның да, қардашыңның да бар. Жаңа көрі, мәселен, сен өзіңе мал мүлкет, халел ризық сұрағанда сұра аның ішінде. Сенің іптәшің, достың ауырып ята. Сенің өзіңнің де бар проблемаларың, лекін өзің үшін түгіл аның үшін сұра. Демек, міне қарағыз, субханалла, сахабалар, олар шул қадар хикметлі болғандар. Қай вақыт, міне мен көбірек сахабалар турында сөйлесем, біздің енді шондай үлкі пенсионер шенеуніктер шулай менге келелер де, хазір, сен неге бізге ол ғарапларды өрнек етіп сөйлесің? Мен айтам, чүнки олар өрнек. Олар айтасылар, келейін біздің татарларын сөйле деп. Бізнікілер хайырлырақ өрнек болса, мен милләтшілігім бар, Аллаға шүкір, мен тегі өз бізнікілерді ренжіттіресім келмей, лекін бізнікілер хайырлырақ болса, Құранда біздікілер болар еді. Лекін анда Әбу Бәкір, Ғұмар, Ғұсман демек алар хайырлырек. Демек алардан біз өрнек аларға дейір. Һәм менә монда енді сахабалар шундый хикмәтле булганнар, әгәр алар үзләренә бер әйберне бик каты теләсәләр, алар шулай хәйлә кылганнар. Алар бу әйберне кардәшенә сораганнар һәм белгәннәр. Фәрештә хәзер аның өчен нәкъ шул әйберне сорый. Мәсәлән, бер егет илән алмый йөри. Аңа бер яхшы хәйрле хатын кирәк. Ул нишләгән? Үзенә сораганы түгел, ул белгән аның дустына да кирәк. Һәм ул шын күңелдән дусты күрмәгәндә сорый торды: "Я Раббым, аның бит хатыны, аның үзенеке дә юк. Аң үзенә дә кирәк юк. Я Раббым, менә шушы кардашыма изге хатын бирсәң иде. Эй Раббым, аның иманын саклый торган, аңа изге балалар таба торган. Ләкин иштән генә ул белгән бит. Нәрсәне? Хәзер бер фәрештә беренчедән амин дип тора дусты өчен дуа кылганга. Икенчедән фәрештә аның өчен шул ук хатынны сорый, ягъни изге хатын сорый. Шуңа күрә фәрештәләрнең дугасына эләгәсен килсә, ул дуганы нишләргә кирәк? Дустыңа дуа кылырга кирәк. Бу иншалла
Дустыңа дигәндә башкаларга дип әйтик инде.
Әйе, башкаларга, кардәшләренә. Әйе. Шуңа күрә, алхамдулилла, Алланың рәхмәте, менә бу безгә зур мөмкинлек бер-беребез өчен дуа кылырга. Гомумән, менә галимнар әйтәләр, Аллаһ Тәгаләнең без күрми торган шундый әйтик арканнары, баулары, җипләре бар дип әйтик инде. Менә урыслар әйтә бит, невидимые нити. Менә әгәр ди галимнар без әйтә, әгәр мусламаннар ди намазлардан соң, азан белән кыямат араларында, төнге тахаҗҗүтләрдә ди, бер-берсенә изге дуа кылырга өйрәнсәләр ди, ягъни бер-берсенең артында бит инде, син төнне белән тахаҗҗүт укыгандан соң, синең дуаңны башка беркем дә ишетми. Менә шунда бер-берсенә дуа кылырга, изге дуа кылырга өйрәнсәләр ди, Аллаһ Тәгалә ди, менә бу дуа белән аларның йөрәкләре берләшкән кебек, менә күз алдыга китерегез. Бу өйдә берәү дуа кыла икенче күршесе. Ә күршесе моның өчен кыла. Басы моның өчен. Менә шушылай бу бит инде күренми торган баулар. Менә шушы күренми торган баулар белән аларның йөрәкләрен бәйләр ди. Ни өчендер алар үзләре дә аңлата алмый. Алар бер-берсен ярата башлый. Алар бер-берсен хөрмәт итә башлый. Менә бүген әйтәләр бит җәмгыятьтә нидер тиге кеше күрә алмау. Ниндидер кешеләргә ачулы булу. Менә бу бит инде бер бәле, замана бәлесе. Бу бит менә Алла сакласын, теге берәрсенә юл бирмәсәң, бәреп үтердәй булалар. Юлда да бит инде күреп торабыз без шоферлар, әйе. Ниндидер дошманлык күп. Менә әгәр дә кешеләр бер-берсенә дуа кылырга йөрәнсәләр, аларның йөрәкләре җибей. Син кешегә дуа кыласың икән, димәк син кешеләргә ачу тотмыйсың. Менә мәсәлән, ни өчен сокланганда субханалла дип әйтергә кирәк? Менә ни өчен галимнәр сабый баланы күргәч, яки кешенең машинасын күргәч, үен күргәч, машалла, субханалла дип әйтергә кушалар. Әйе, әйтәләр күз тимәс өчен. Ләкин ни өчен күз тимми? Нәрсә ул күз тию? Күз тию ул яман энергетика синнән чыга торган. Син кешенең яхшы машинасын күрдең дә, барыбер шайтан сине нишли кытыклый. Карале, син кемсең шул хаттык миннән яхшырак машинада йөрергә дигән әйбер чыкмас өчен тизрәк нишәр кирәк? Дуа, зикр. Субханалла. Булды синең теге ачуыңны бәрде бу сүз. Машалла. Аллаһ бәрәкәт бирсен сиңа. Ягъни синең ишеңдә нәрсәдер кабына башлаган иде, ләкин син ул кабынуның башына суктың да нишләдең? Дуа кылдың аңа. И Раббым, бәрәкәт бирсен сиңа шушы машинаңда. Йортларыңа бәрәкәт булсын. Бу дуа нишләтте синең көнчелегеңне басты. Менә шуның кебек кешегә дуа кылырга өйрәнсәң, димәк син кешеләрне ярата башлыйсың. Һәм кешеләрнең мәхәббәтләре арта. Шуңа күрә менә бу хадисне, фариштаның амин дигән хадисен безгә тапшырды Абу Дарда дигән бер сахаби һәм Умму Дарда. Булар инде ир белән хатын. Умму Дарда әйтә, ирем ди Абу Дарда, төнне белән тахаҗҗут укыганда ди, сәҗдәләргә төшкәч ди, тахаҗҗутлардан соң дуа кылганда ди, мин ишеттем ди, 70 дустының исемен аты иде ди. Әле исемен генә түгел, әтиләрнең исеме белән. Мәсәлән, Юсуф кына дим, Юсуф ирек улы ди. Анда мәсәлән Госман Гомар улы ди, Мәсхуд анда Мисхат улы ди. Ягъни карагыз, 140 исемне ятлаган һәм шуларны атый торган булган. Шуннан соң инде хатыны сораган: "Нигә син шулай әйтәсең?" дигән. 70 достына дұға қылған бет. Нешік мен қалмаймын де деген, әгер де 70 достыма дұға қылып, ол қабыл болса дей, хам 70 мәртебе шулық дұғаны меңа фәрішті қылса дей. Міне, шоған көрі достларының есімлерін білерге керек, бір-біріне дұға қылыра керек. Алға таба ауыр уақытта дұға қылу. Әгер де кішінің енді башына қасірет түшсе, әлбетте қасірет түшкенде ихласлық көп бола. Ауыр вакытта бүтүн бизге керек. Шулай бит, кайф сафа кырып жүргөндө, турмуш гүрлөп барганда, ал Аллах Таала эч кана унутула, эске түшмөй, лекин турмуш кыса башласа, хатта путтарга табынучу, мүшрик болгон, кояшка табынучу, айларга, ташларга табынучулар да ул ташларын ташлап Аллахка кайта турган болгондор. Деңиз сулары, толкундар бере башлагач кимеге Кеме ауша башлағаш, шайқала башлағаш, Аллах Тағала нәрсе дей Құранда, алар дей бүтін пұтларын ташлап меңа қайталар дей. Шоға көрі, ауыр уақытта кішінің фитри иманы шыға, тышқа. Шыға ол, ол тегі пәрделер кете түрлі. Түрлі керекмеген идеологиялар кетелен дей, қай уақыт денсізлер де түнне біле, ғойлесі біле қайтып келгенде, есірік бірер КамАЗ шоферы келіп шыға екен қоршына, и Алла деп айта ол, бары бір нәрсесіндер айта. Міне шоған көрі ауыр уақытта Алла Тағала дұғаларыны қабыл ете, чүнки ол кіші біле аның бүтен аңа ярдәм етер заты жоқ. Хатта өзімнің бір дос кіші шуны ғана айтам да енді қызым өлгеш дей аның енді бик яшлай қызы өлді менің де көңілге таш кірді дей бітті дей бітті міне бір енді яшайсы келмей бір нәрсе келмейді ауыл енді ғұмыр бойы совет тәрбиесі алған пашот тақтасында болған шундай совет кішісі енді өзі де айта енді хазірет мен де шулай едім дей ләкин қыз өлгеш бітті дей менің де қияш та жоқ ай да жоқ дей түн де жоқ күн де жоқ дей ауыл өзі жетекші мен енді тігілей ішлеп қараймын былай ішлеп қараймын жоқ жіберме дей Шондан соң кімдер айтқан мен аңа ал Құран деген. Ол енді Құран оқи білмей ғарапша. Мен де русша ма татарша ма Құран алдым дей. Хәм тотындым шуны оқырға дей. Бір енді аңламаймын дей, лекин оқиым да оқиым. Әкірін ғана дей. Яңадан оқи бастадым қайбір аяттарын дей. Нәрседер өзіме ендешкен кебек бола бастады дей. Бұл дейді Аллаһтың сөздері енді. Шондан соң дей көп мөлдір уақыттан соң оқып-оқып барғаш дей бір мәліне тіге көңіл дегені жібере бастады дей. Жибара, мына мен де шунда аңладым дей, ауыр уақытта дей, достар да ярдәм ете алмай екен дей. Ауыр уақытта кісендегі ақшаңның да керегі жоқ екен дей. Хатта қайғы кешірген хатын да дей, ол да бит қызын жоғалтқан әне деген, ол да жоғалта алмайды, исен балалар да жоғалта алмайды. Мына шунда дей, Құранның нешеншедір битіне жеткенде дей, мен сездім дей, аға башлады дей, толған дей. Шуның кебек, енді ауыр уақытта дұға бик ихлас бола. Сен ренжеткендер екен, сен дұғаң қабыл бола, лекин сен ренжіп дұға қылма, хайырлы дұғалар қыл. Чөнки сен бұл уақытта дұғаларың қабыл бола. Бұл әйберлерден пайдаланарға керек хайырлы іште, бір-бірімізді яратуда, махаббатта, шуңа көрі Аллаһ дұғаларыбызды иншаллах қабыл етсін.
Нәхәді радио тыңдаушыларыбыз, алар біріншіден сіздің дұғаны ішітсінлер де шуны қабатлап отырып Аллаһ Тағаланың сұрасынлар, екіншіден оңласынлар, мына дұғаның тәртібі ол нендей болуға тиіш. Шулай айтып, хазірет Тапшыруыбызның сираттағы сәхвиясы, ягіз бір дұға.
Әлхамдулиллахи Роббил ғаламин, вассалату вассаламу аля Расулиллахи Мухаммадин, вағаля алихи ва сахбихи әжмағин. Я Раббым, сен дұғаларыны қабыл етуші, біздерінің қолларыбызны бұш қалдырма. Я Раббым, біз әти әнилер, өзі біздің балаларыбыз үшін қылған дұғаларыбыз білен, сенің ораңда пәрді юқ деп сүйікілі пиғамбарыбыз бізні сүйіндірді. Міне Раббым, әти әнилерінің қоллары сіңа сузыла. Я Раббым, тудырып, тәрбиелеп, қадірлеп өстірген балаларыбыз үшін сеннен сұрайбыз. Я Раббым, дұға қыламыз, аларға тауфиқ хидаят берсең еді. Шушы ығызығылы дүнияда аларны адашулардан, саташулардан сақласаң еді, азғынлықлардан сақласаң еді, оларыбызды, қызларыбызды зина офәтлерінен имен қылсаң еді. Я Раббым, көңілдеріне нықлы иман, тауфиқ берсең еді. Халал ризық, халал малларда ғана яшатып, харамлардан сақласаң еді, Я Раббил ғаламин. Хар уақыт, әгер бізден тұрса, Әти әнилер балаларыбызны гүл құшағыбызда отыртыр едік. Ерген юлларында гүл саламнар, кілемнер ғана жайып тұрыр едік. Лекен алай болмай, сеңа тапшырабыз, қояғына барсалар да, қояғына шләсәлер де, қызмет етіп, ғайла құрып ерсәлер де, Раббым, аларына өзің сақласаң еді, өзің ярдәм етсең еді, өзің тұрмышларында бәрекет берсең еді, офәтлерден, бәле қазалардан емін қылып, һәр уақыт аларға бізге дұға қылып тұрған асыбетсең еді. Қай уақыт шушы балаларыбыз, анықларыбыз біраз ғана күңелләребезне борчысалар да, күңелләребезне рәнҗетсәләр дә, аларга рәнҗедән, аларга Раббым рәнҗешле дуалар кылудан үзең сакласаң иде. Я Раббым ашуга бирелеп, аларны лагънат кылулардан сакласаң иде, чөнки ул дуаларыбыз да бит кабул була. Я Раббым, һәр беребезгә тәүфик, хидаят, ныклы иман биреп, дөнья һәм ахиретдә бәхет сагадат бирсәң иде. Амин. Ва саллиллаһумма аля нәбиенә Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин бирахматикә я архамар рахим.
Бүгенгә менә шулар. Бүген дә сезнең белән Казан шәһәренең Вахитов һәм Идел буе районнары имам мөхтәсибе, Кабан арты мәчете имам хатибы Юсуф Дәүләтшин булды. Әле сез ишеткән мәсьәләләр һәр беребезнең күңелендә ниндидер из калдыргандыр. Шәфкатьлек, миһербанлык чаткылары уяткандыр. Һәм ничек кенә димик, арабызда изгелеккә күңелләре тартулы. Һәр даим башкаларның мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәүче затлар торган саен күбәя барганына бу тапшыруыбыз да тагын бер дәлил булгандыр. Һәр хәлдә мин моңа бик өметләнәм. Һәм менә шушы өмет яктысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләм. Шушылай гел очрашып, аралашып, яшәргә вәгъдәләр куешып, шушы урында Юсуф хәзрәт белән саулашып, ә сез, радио тыңлаучыларыбыз, һәр атна саен безнең белән калыгыз. Аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди олы нигъмәт икәнлеген торган саен ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.